เขาข่มขู่ว่าเราจะต้องทิ้งลูกเอาไว้หากเราต้องการที่จะแยกทาง
เขาไม่เคยยอมให้เราใช้เงินที่หามาได้เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของเราแต่เขากลับส่งเงินที่หามาให้ครอบครัวของเขาอย่างลับ
ๆครอบครัวของเขาจะคอยวิพากษ์วิจารณ์เราแม้ว่าเราจะเป็นฝ่ายถูกก็ตามแต่เราต้องขอโทษพวกเขาในท้ายที่สุดเพราะมันจะแย่ลงหากเราไม่ยินยอมหรือต่อต้านพวกเขา
ฉันนึกว่าเขาแค่คอยตรวจดูว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่เพราะว่าเขารักและห่วงใยฉันฉันไม่รู้เลยว่ามันคือการบีบบังคับและควบคุม
สวัสดีค่ะและยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ Knowledge is Power ความรู้คือพลังซึ่งสนับสนุนโดย Immigrant Women Support Service หรือ IWISเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านงานบริการในเรื่องความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงทางเพศสำหรับผู้หญิงและเด็กที่มีภูมิหลังเป็นผู้ย้ายถิ่นฐานและผู้ลี้ภัยวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงทางเพศตลอดพอดแคสต์นี้หากมีการลงลึกมากเกินไปคุณผู้ฟังสามารถหยุดเสียงบันทึกนี้ได้ทุกเวลาคุณผู้ฟังสามารถพูดคุยกับเพื่อนหรือใครสักคนที่คุณผู้ฟังไว้ใจหรือคุณผู้ฟังอาจจะอยากติดต่อหน่วยงานต่างๆที่เราจะให้รายละเอียดไว้ในช่วงท้ายของพอดแคสต์นี้ด้วยนะคะก่อนอื่นเลยเราขอเริ่มต้นด้วยการขอขอบคุณชาวจาการาและเทอร์โบในฐานะที่เป็นผู้ดูแลดินแดนของเมียนจินบริสเบนดินแดนที่เราได้รับเอกสิทธิ์ในการทำงานเราให้ความเคารพต่อชนชาติแรกทั้งที่เป็นผู้อาวุโสผู้ที่จากไปแล้วผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่และผู้ที่กำลังเติบโตพอดแคสต์นี้สร้างขึ้นโดยเหล่าสตรีที่มีภูมิหลังเป็นผู้ย้ายถิ่นฐานและผู้ลี้ภัยที่เคยใช้ชีวิตแบบถูกบีบบังคับและควบคุมพวกเรารับรู้ถึงความแข็งแกร่งและภูมิปัญญาของพวกเขาและขอขอบคุณสำหรับการแบ่งปันเรื่องราวกับเราและกับผู้ที่กำลังฟังรายการอยู่ณขณะนี้ด้วยนะคะในพอดแคสต์นี้เราจะมาฟังเรื่องราวจากเจ้าหน้าที่จากไอริสและเหล่าสตรีที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ในการถูกบีบบังคับและควบคุมกับพวกเราว่าการถูกบีบบังคับและควบคุมคืออะไรและมันเกิดขึ้นได้อย่างไรวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณโรสที่จะมาร่วมแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและประสบการณ์ของตัวเองและสิ่งที่เธอได้เรียนรู้จากอื่นๆจากคนอื่นๆให้กับคุณผู้ฟังด้วยค่ะขอบคุณนะคะคุณโรสที่มาพูดคุยกับเราในหัวข้อที่สำคัญมากๆในวันนี้คุณโรสพอจะอธิบายได้หรือเปล่าคะว่าการบีบบังคับและควบคุมคืออะไร
การบีบบังคับและควบคุมมักจะเกิดขึ้นได้เสมอเมื่อเราพูดถึงความรุนแรงในครอบครัวมันสามารถเกิดขึ้นได้จากคู่สมรสหรือเกิดจากสมาชิกในครอบครัวอื่นๆก็ได้การบีบบังคับและควบคุมเป็นรูปแบบพฤติกรรมการทำร้ายซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการทำร้ายร่างกายจิตใจและความรู้สึกมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นครั้งเดียวแล้วจบไปเลยมันสามารถทำให้คุณรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือหวาดระแวงตลอดเวลาอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่รู้สึกแบบเดียวกันในช่วงแรกที่แยกทางฉันยังมีความรู้สึกหวาดระแวงและกลัวแม้ความสัมพันธ์นั้นจะจบลงไปแล้วก็ตาม
แล้วเราจะทราบได้อย่างไรคะว่าเรากำลังพบเจอกับการบีบบังคับและควบคุมอยู
่มันจะมีสัญญาณที่ทำให้เรารู้สึกว่ามีคนคนหนึ่งเจตนาในการควบคุมฉันหรือทำให้ฉันทำตัวไปในแนวทางที่เขาต้องการในแนวทางใดในแนวทางหนึ่งหรือทำให้ฉันรู้สึกแย่แม้อาจจะดูเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่เมื่อพฤติกรรมของคู่สมรสหรือสมาชิกในครอบครัวนั้นเริ่มเกิดขึ้นซ้ำๆหรือเกิดเป็นระยะเวลานานๆและทำให้ฉันเกิดความวิตกอับอายหรือไม่แน่ใจในตัวเองเราอาจจะกำลังประสบกับการบีบบังคับและควบคุมอยู่ก็เป็นได้สัญญาณบางอย่างอาจรวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์ซ้ำๆและการทำให้เรารู้สึกต่ำต้อยด้อยค่าในตัวเองอย่างเช่นบอกให้เราหยุดไปทำพิธีกรรมทางศาสนาการใช้ลูกๆเ พื่อบงการฉันการบังคับให้ฉันมีเพศสัมพันธ์โดยที่ฉันไม่เต็มใจการควบคุมฉันในการเข้าถึงยารักษาโรคควบคุมเรื่องอาหารและสาธารณสุขการตรวจสอบโทรศัพท์และการเฝ้าสังเกตตัวฉันการข่มขู่ว่าจะทำร้ายตัวเองหรือคนที่เรารักรวมถึงพยายามควบคุมสิ่งที่ทำให้เราทำอื่นๆประสบการณ์ของแต่ละคนแตกต่างกันอย่างไรก็ตามสิ่งที่เหมือนกันคือการบีบบังคับและควบคุมคือทำให้เรารู้สึกไร้พลังในการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์แต่หากเราไม่มั่นใจว่าสิ่งที่ประสบอยู่นั้นคือการบีบบังคับและควบคุมอยู่หรือเปล่าโรชขอแนะนำให้ลองติดต่อและพูดคุยกับหน่วยงานที่ให้บริการสนับสนุนเรื่องนี้โดยตรงค่ะ
ขอขอบคุณคุณโรชมากนะคะที่มาเล่าเรื่องของตัวเองและประสบการณ์ของผู้หญิงหลายๆคนให้เราฟังเรารู้ดีว่าบางครั้งเป็นเรื่องยากที่จะเล่าเรื่องเหล่านี้คุณโรสพอที่จะเล่าให้ฟังเพิ่มเติมได้หรือเปล่าคะว่าคนที่กำลังพบเจอกับการบีบบังคับและควบคุมอยู่จะมีความรู้สึกอย่างไรบ้าง
ฉันรู้สึกว่าฉันติดกับและออกไปไหนไม่ได้แม้ประตูไม่ได้ใส่กลอนแต่ฉันก็ไม่มั่นใจว่าตัวเองจะออกไปได้เขาทำให้ฉันรู้สึกว่าเป็นฝ่ายผิดและฉันเชื่อว่าการถูกทำร้ายนั้นเป็นความผิดของฉันเองพวกเขาเอาแต่โทษฉันซ้ำๆการที่เขาทำให้เรารู้สึกต่ำต้อยอยู่เสมอนั้นทำให้ฉันสงสัยคุณค่าในตัวเองแต่คนอื่นๆก็จะบอกว่าพวกเขารู้สึกหวาดกลัวหรือรู้สึกว่าขาดอิสรภาพในการเลือกสิ่งต่างๆแต่ไม่ใช่ทุกคนจะมีประสบการณ์แบบเดียวกันค่ะ
อย่างที่คุณโรสเล่าไม่ใช่ทุกคนจะมีประสบการณ์เรื่องการบีบบังคับและควบคุมในแบบเดียวกันแต่โดยรวมแล้วทุกคนจะมีประสบการณ์คล้ายๆกันใช่หรือเปล่าคะคุณโรสพอจะเล่าตัวอย่างมาได้หรือเปล่าคะ
ได้ค่ะโรสได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้หญิงหลายๆคนพวกเขามีรูปแบบร่วมในการบีบบังคับและควบคุมต่างกันไปแต่สิ่งที่คล้ายๆกันก็มีตัวอย่างเช่นการถูกควบคุมว่าเราจะใช้เวลากับใครได้บ้างเราควรพบหรือไม่ควรพบใครได้บ้างเราต้องขออนุญาตเขาในการพบครอบครัวหรือเพื่อนๆทุกครั้งหรือเขาต้องการไปกับเราทุกที่ที่เราไปทำให้รู้สึกผิดตลอดเวลาไม่ว่าจะก่อนหรือหลังการพบปะครอบครัวและเพื่อนๆและเขาอาจมีพฤติกรรมหยาบคายดุดันกับครอบครัวและเพื่อนๆของเราซึ่งทำให้พวกเขาไม่อยากพบปะเราทั้งที่เราไม่เคยห้ามหรือพูดไม่ดีกับครอบครัวของเขาเลยบังคับให้เรามีเพศสัมพันธ์หรือกิจกรรมทางเพศทั้งที่เราไม่ต้องการใช้การข่มขู่ทำให้เรารู้สึกผิดหรือใช้กำลังเวลาที่เราปฏิเสธข่มขู่ว่าจะไล่เราออกจากบ้านและไม่สามารถพาลูกๆไปกับเราได้พูดถึงเราในทางที่ไม่ดีต่อหน้าลูกๆแม้กระทั่งหลังจากแยกกันไปแล้วเขาก็อาจจะใช้ลูกๆมาบงการเราหรือขอให้ลูกๆคอยรายงานให้เราให้เขาฟังว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ตรวจสอบและเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของเราในการใช้โทรศัพท์อีเมลและโซเชียลมีเดียต่างๆตรวจสอบกระเป๋าและใบเสร็จต่างๆของเราแอบฟังบทสนทนาของเราติดกล้องเอาไว้ในบ้านโดยไม่บอกเหตุผลอื่นๆแต่ก็รู้ว่าเขากำลังจับตาดูเราอยู่ข่มขู่ว่าจะแจ้งตำรวจข่มขู่ว่าจะฆ่าเราข่มขู่ว่าจะทำให้อับอายข่มขู่ว่าจะทำร้ายหากเราไม่ทำตามในสิ่งที่เขาต้องการใช้ระบบกฎหมายในการข่มขู่เพราะเขารู้ว่าเราไม่รู้ระบบกฎหมายของออสเตรเลียเป็นทนายให้ตัวเอง เพื่อก่อความรำคาญให้เรายั่วยุให้เราโมโหเพื่อที่จะถ่ายวิดีโอปฏิกิริยาของเราที่มีต่อพฤติกรรมการทำร้ายร่างกายและจิตใจของเขาเอาไว้และใช้เป็นหลักฐานเพื่อบอกว่าเขาเป็นฝ่ายที่ถูกทำร้ายจิตใจและนี่เป็นเรื่องยากสำหรับบางผู้หญิงบางคนที่เล่าให้ฟังว่าไม่สามารถเข้าถึงล่ามแปลภาษาในขณะพบเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ด้วยค่ะ
แล้วการถูกบีบบังคับและควบคุมที่เกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวหรือการวางแผนการเงินคืออะไรบ้างคะ
บางตัวอย่างที่โรสได้ฟังมามีดังนี้ค่ะบางคนก็ถูกควบคุมเงินทั้งหมดเอาไว้ในชื่อของเขาเพียงผู้เดียวต้องได้รับอนุมัติจากเขาก่อนจึงจะซื้อของให้ตัวเองและลูกๆได้ไม่สามารถโอนเงินระหว่างประเทศให้ครอบครัวของเราได้แต่เขาไม่เคยพูดเลยว่าเขาใช้เงินของเราอย่างไรรวมถึงการโอนเงินระหว่างประเทศให้กับครอบครัวของเขาอย่างไรห้ามเราทำงานโดยบอกว่าเขารักและห่วงใยเราแต่กลับไม่ให้เงินเราในการใช้ชีวิตเลยควบคุมทางเลือกในการมีหรือไม่มีบุตรโดยบังคับให้เราเข้ารักษาเพื่อการมีบุตรควบคุมสั่งการในตอนแรกที่เราเริ่มสร้างครอบครัวหรือคอยบอกว่าเราจะเป็นแม่ที่แย่เพื่อทำให้เราไม่อยากมีบุตร
แล้วคุณโรสพอจะยกตัวอย่างได้หรือเปล่าคะว่าผู้หญิงที่มีภูมิหลังเป็นผู้ย้ายถิ่นฐานและผู้ลี้ภัยส่วนมากจะถูกบีบบังคับและควบคุมอย่างไรได้บ้าง
ได้ค่ะผู้หญิงจากประเทศอื่นๆได้กล่าวว่าเขาจะทำให้เรารู้สึกต่ำต้อยเสมอหรือดูถูกดูแคลนเราในหลายๆเรื่องซึ่งรวมถึงภูมิหลังวัฒนธรรมของประเทศบ้านเกิดของเราวิธีการออกเสียงภาษาอังกฤษของเราทำให้เราไม่กล้าใช้ภาษาแม่ในการพูดคุยหรือกีดกันเราจากการใช้ภาษาของตัวเองทำให้เรารู้สึกต่ำต้อยในเรื่องวัฒนธรรมความเคารพทางจิตวิญญาณของเราซึ่งผลักดันให้เราออกห่างจากศาสนาการกล่าวโทษและกดดันจากครอบครัวเพื่อให้รักษาความสัมพันธ์ที่มีความรุนแรงเอาไว้แทนที่จะรู้สึกอับอายข่มขู่จะพากลูกๆถ้าเราจะขอแยกทางและใช้ระบบของออสเตรเลียเพื่อสร้างข้อได้เปรียบให้กับตัวเองหรือทำให้เราเชื่อว่าตัวเราไม่มีสิทธิ์ในออสเตรเลียรวมถึงหาข้ออ้างให้กับพฤติกรรมความรุนแรงโดยบอกว่าในออสเตรเลียก็เป็นอย่างนี้แหละข่มขู่ว่าจะเนรเทศเราหรือยกเลิกวีซ่าของเราข่มขู่จะเนรเทศเราแต่เขาจะเอาลูกไว้บังคับให้เราลงชื่อในเอกสารภาษาอังกฤษที่เราไม่เข้าใจในความหมายให้เดินทางไปออสเตรเลียเพื่ออยู่กับเขาและพอเราไปถึงเขากลับห้ามติดต่อกับเพื่อนๆและครอบครัวเอาเอกสารของเราไปเพื่อไม่ให้เราหนีไปได้
ตัวอย่างเหล่านี้เป็นการเน้นย้ำอย่างแท้จริงว่ามีกลยุทธ์หลายรูปแบบที่ผู้กระทำความผิดมักจะเลือกใช้เพื่อทำให้เหยื่อรู้สึกโดดเดี่ยวทำให้รู้สึกหวาดกลัวข่มขู่และไม่ให้เกียรติคนที่พวกเขาควรจะรักใครคุณโรสอยากมีอะไรฝากถึงคนอื่นๆที่กำลังประสบกับการถูกบีบบังคับและควบคุมอยู่หรือเปล่าคะ
โรสอยากบอกว่าความรุนแรงในครอบครัวมิใช่เป็นแค่ความรุนแรงทางกายเท่านั้นเราไม่ใช่ผู้ที่ต้องรับผิดชอบพฤติกรรมของคนอื่นมันไม่ใช่ความผิดของเราเราไม่ได้ทำอะไรผิดเราควรได้รับความปลอดภัยและได้รับ การปฏิบัติด้วยความเคารพจงเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเราเองสิ่งที่เรากำลังพบเจอคือเรื่องจริงเราไม่ได้คิดไปเองเราไม่ได้แสดงออกเกินจริงหรือมีปฏิกิริยาตอบโต้เกินจริงติดต่อพูดคุยกับใครสักคนยังมีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนให้กับผู้ที่มีประสบความรุนแรงในครอบครัวของออสเตรเลียการที่เรามีความสัมพันธ์กับใครสักคนไม่ได้หมายความว่าพวกเขามีสิทธิ์เหนือร่างกายของเราเรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์หรือสิ่งใดก็ตามที่เราไม่อยากทำ
แล้วเราพอจะทำอะไรได้บ้างคะหากเรากำลังถูกบีบบังคับและควบคุมอยู
่การบีบบังคับและควบคุมนั้นเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ในออสเตรเลียมีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนให้กับผู้ที่ประสบกับความรุนแรงในครอบครัวที่ทุกคนสามารถติดต่อได้ค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณโรสสำหรับวันนี้การบีบบังคับและควบคุมนั้นเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ปัจจุบันประเทศออสเตรเลียนั้นมีการทำการปฏิรูปกฎหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับการตอบสนองด้านความยุติธรรมและตระหนักถึงอันตรายต่างๆที่อยู่เบื้องหลังรูปแบบพฤติกรรมความรุนแรงประเภทนี้ในรัฐควีนส์แลนด์ทางรัฐสภาเพิ่งมีการผ่านกฎหมายฉบับใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ในปี2025ซึ่งจะทำให้การบีบบังคับและควบคุมเป็นความผิดทางอาญาแยกโดยออกมาโดยเฉพาะและจะมีโทษสูงสุดคือจำคุก14ปีเพื่อเป็นการสะท้อนถึงความจริงจังของพฤติกรรมประเภทนี้ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะมีความเชื่อมโยงระหว่างการบีบบังคับและควบคุมและการฆาตกรรมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไอริสและข้อมูลในภาษาอื่นๆนั้นคุณผู้ฟังสามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ iris.org.au หรือโปรดติดต่อทีมงาน iris ได้ที่073846-3490ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 4:00 นเพื่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เฉพาะทางที่ได้รับการฝึกฝนมาแล้วหากคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในอันตรายคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์หาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ที่000และหากคุณผู้ฟังหรือคนที่คุณรู้จักนั้นได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวหรือความรุนแรงทางเพศโปรดติดต่อสายด่วน1800 Respect ได้ที่1800 737 732และหากคุณผู้ฟังต้องการร่ำแปลภาษาคุณสามารถติดต่อ Translating and Interpreting Serviceหน่วยงานบริการแปลภาษาและการล่ามหรือ TIS National ได้ที่131450และขอให้ติดต่อกลับโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายพอดแคสต์นี้เกิดขึ้นได้เพราะ Immigrant Women Support Service และสตรีที่มาแบ่งปันเรื่องราวต่างๆกับเราและ Queensland Government Investing จาก Queensland Women Initiative พอดแคสต์นี้ผลิตโดย The Stream Team ขอบคุณค่ะ